У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18-та година. У празькій студії Юрась Бушляку. Добрий вечір. Європейський зв'яз не гарантує Білорусі уділу в усходнім партнерстві, заявила пресова секретарка Верховного представника Євразв'язу Хавіра Соляни Кристина Галях. Трем фігурантам справи 14 погрожає зняволення. Суд Московського району Берестя постановив, що номер 78 незалежного часопису «Архе» за минулий год екстремістський і підлягає знищенню. З початку цього року ціни на нерухомість у Мінську знизилися у середньому на 10%. Гэты і інші теми у нашому ефірі після новинок.
У празькій студії новинок Аліна Ціханович. Вітаю вас. Президент Барак Обама у своїй першій офіційній промові перед сумісною сесією Палати Американського Конгресу пообіцяв привести США до економічного оздоровлення. Обама так само сказав, що його адміністрація почала нову еру дочиненняв з остатнім світом. Президент признав, що фінансовий кризис ослабив Америку, однак виказав упевненість, що дякуючи пляну оздоровлення, вона вийде з кризису ще більш моцною, ніж була до його. Іран заявляє, що почав проводити тестове випробування на першій атомній станції у Бушері, побудованій з допомогою Росії. Представники як іранського, так і російського боку проінспектували станцію під час проведення пробної загрузки паліва, якої імітувала узбагачений уран. Побудова станції, запуск якої довго відкладався, коштувала мільярд доларів. Самолет турецких аэролиний потерпел сегодня аварию при заходе на посадку у аэропорта Амстердаму Скипхол. На борте самолета находилось 130 человек. По воле администрации аэропорту 9 человек загинули, больше как 50 пораненные. Московский суд сегодня отхилил зыск былого сукамерника Михаила Ходорковского, який обвинувачил его у сексуальных домаганиях. Александр Кучма потребовал от былого керовника ЮКОСу компенсации по миллиону российских рублей, каля 14 тысяч доляров. На наступном тыдне Ходорковского чекает новый процесс и новые обвинувачения у финансовых злоуживаниях, за что ему может погрожать больше, как 20 годов зневоления. Улады Узбекистану дозволили Злученным Штатам транзит авіаційних грузов невоєнного призначення у Афганістан. Про гэта сёння паведаміў прэзідэнт Іслам Карымаў на прэсавай канферэнцыі з нагоды візіту прэзідэнта Туркменіі Берды Мухамедова. Кіраўнік Туркменіі ў сваю чаргу заявіў, што яго краіна таксама дае згоду на транзит гуманітарных грузаў.
У ефірі Радіо Свобода. З вами Юрась Бушляков. Зараз подрабязні про події у Білорусі і світі. Євразв'яз не гарантує Білорусі уділу в усходнім партнерстві. З такою заявою виступила пресова секретарка Верховного представника Європейського зв'язу Хавіра Соляни Кристина Галях на зустрічі з журналістами. Галях так само зазначила, що не гарантоване і запрошення Олександра Лукашенка на саміт 7 травня у Празі. Для гэтага запрашэння, паводле словаў прэс-сакратаркі, Мінску неабходна выканаць вялікае хатняе заданне ў галіне палітычных рэформаў і павагі правоў чалавека. Паводле словаў Крыстыны Галях, Еўразвяз мае намер усталяваць Беларусю дыялог у пытаннях правоў чалавека і прадоўжыць кантакты з беларускай апазіцыяй. Тым часам 14 чалавек, якіх пакаралі ў крымінальнай справе, распачатай пракуратурою і КДБ пасля студзенскіх акцыяў прадпрымальнікаў 2008 году, чакаюць суду над Артёмам Дубскім. 3 сакавіка моладзевага актывіста пачнуць судзіць за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Непаўналетняму Максіму Душуку таксама пагражае зняволенне ад 6 месяцаў да 3 гадоў турмы паводле аналагічнага абвінавачання. Одна з покараних Тетяна Тишкевич знаходиться тепер у Польщі і не може наведати своєї сім'ї. Любов Луньова.
Максим Дашук до суду повинен знаходиться дома. Ён один неповнолетний, кого судили у так званой справе 14. Максима у батька помер у красовику, і хлопец, каб матеріально забезпечить сім'ю, допомагав своєї мамі. Яна, як індивідуальний предпринимальник, займається доставкою продуктів. Максим Дашук оповів, що потлумачив би ситуацію участковому міліціянту, і той пішов на зустріч. Усе змінилося, коли прийшов новий участковий.
Конецький. От з ним уже договориться було невозможно. Все зависело від нього, напишет ли он рапорт. в уголовную инспекцию, либо не напишет. По словам прокурора, суд будет через 2-3 месяца. Так что жду тюрьмы фактически. Мама волнуется, плачет. Ну а что она может говорить? Мама у меня индивидуальный предприниматель, занимается доставкой продуктов на дом. Но я помогал ей как грузчик. Ну она же сама не может. Я единственный мужчина в семье. Отец в апреле умер.
У міліції московського району зреагували на рапорт участкового, і 23 лютого хлопця накерували у слідчий ізолятор. Але на наступний день відпустили під підписку про невиїзд. Суд може вжити до Максима артикул 70, згодно з яким хлопця можуть накерувати відбувати покарання на так звану хімію. Артем Дубский находится у Бобруйском следствием изоляторе. 14 лютого его сняли с техника на белорусско-украинской межи. Под час отбытия покарания на Артема завели еще одну криминальную справу, обвиноватившую хлопца у тем, что он с чужой сим-картки вышел в интернет. Артем съехал в Украину. По воде заочного присуду он мусит заплатить компании «Велком» 3,5 миллиона рублей. Тетяна Тишкевич знаходиться у Польщі. Її покарали 2 годами обмежування волі. Дівчину відлічили з університету фізкультури, коли вона відбувала арешт за удел у акції підприємників. Тетяна подовжила навчання в Ауростровському університеті фізкультури по програмі Костюся Каліновського. Тепер вона не має можливості повернутися на родзиму, бо на межі її затримають за порушення режиму відбиття покарання.
Я не хотіла губляти 2 роки. Тепер не можу поїхати до Білорусі, тому що мені так само можуть зняти. Вельми сумую, вельми хочеться побачити своїх сябров, свою сім'ю. Але я цього зараз робити не можу.
Окрім Тетяни Тишкевич, Максима Дашука і Артема Дубського, обмежуванням волі увесну покарали 9 чоловік. Гэта Олександр Баразенко, Олексій Бондар, Павел Виноградов, Андрей Ким, Михай Скривов, Михай Пашкевич, Олесь Стральцов, Михай Субач і Олесь Чернышов. У Владимира Сергеєва і Антона Койпіша покарали штрафами. Говорить Олесь Стральцов.
Умови відбування покарання стандартні, як у любого осудженого по таких справах. Я не відчуваю на собі ні більш жорсткого, ні ніяких льготних умов. Ну я так розумію, що мене навідують, контролюють так само, як і останніх.
Олександра Борозенку судили опошнім. Хлопець вучився в Аурословському університеті. І він розлічував, що відбуде термін покарання і у кастричнику поїде вчитися далі.
Йде якесь розбирательство, де я должен проходити наказання. Приговор ще виходить, що не вступив в силу, а якби время йде, і з таким положенням діл я можу не встигти к началу следующего учебного года.
3 соковіка почнеться суд над Артемом Дубським у Осіповіцьким городським суді. Йому погрожає від 6 місяців до 3 років зняволення.
Троїм фігурантам справи 14 погрожає зняволення. З Мінську Любов Луньова. Сьогодні увечері у Мінськ з двохдённим візитом відправляється уповноважений Міністерства заміжних справ у Німеччини по політиці у галіні правов чоловіка і гуманітарної допомоги Гюнтер Наоке. Разом з ним летять і уповноважені у питаннях правов чоловіка з Данії, Фінляндії і Нідерландів. Про гэта повідомляється у пресовому релізі, який розповсюдила амбасада Німеччини у Білорусі. У Мінську заміжні дипломати зустрінуться з білоруськими офіційними особами, а так само з представниками опозиції і громадянської супольності.
У Білорусі за кратами знаходиться 5 чоловік, справи яких правооборонці лічать політично мотивованими. На чим ґрунтується таке міркування? Чим потлумачить такі діяння владу? Чи змінилося ставлення європейських політиків до порушення прав чоловіка у Білорусі? Гэта і інші питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи керівник зареєстрованого у Литві правооборончого альянсу Людмила Грознова і віце-президент Міжнародної федерації прав чоловіка Олесь Беляцький.
Експертиза свободи у ефірі хвилина у прас 35. Сьогодні суд Московського району Бірості визначив, що номер 7-8 незалежного часопису «Архе Початок» за минулий год екстремістський і підлягає знищенню. Як це стосується завершеної лібералізації і чи помінялася за останній час ситуація в сфері свободи медіа у Білорусі? Олесь Дашчинський.
Процес над часописом був закритим. У номері, який має 1100 сторонок, позовники виявили 4 крамольні, на їх погляд, фрази. Одна з їх з перекладу західних політологів, другая з рецензії на фільм «Катинь», третя з дискусії, присвячений вибуху 4 липня у Мінську, і четверта з аналізу минулих виборів. Редактор часопису Валер Булгаков оповів, що, на думку суду і обласного управління КДБ, це й ось підстави для знищення номеру.
Само по собі це неке таке досить грозне попередження, що, не глядячи на всі ці ерозії лукашенківської системи, які базові принципи залишаються непохистими. Ну, я ще це просто виник абсолютної катастрофи білоруської культури в Брестському регіоні. До речі, якби КГБшніким чином я ще тикаю шпільку Білпошти, виходить, що державне об'єднання являється, так сказати, пособницей екстремістам. Бо я нагадаю, що номер це вийшов невеликим накладом, 200 особників, і львіна доля була розповсюджена през Білпошта.
Нагадаємо, супрацовниця митні у березні полічила, що звістки з часопису «Архе» можуть нанести шкоду національним інтересам Білорусі. 10 особників, знайдених у багажі історика Олеся Пашкевича, забрали на експертизу. Ініціювала судовий процес управління КДБ в Білоруській області. Старшиня Білоруської асоціації журналістів Жанна Літвіна відзначила.
Сама гэтая ситуація і можна розцінювати, і як умішальництво КДБ у справи Масмеда, і як ожицеулення функції цензури у дочиненні до незалежних Масмеда. На жаль, наш моніторинг апошній дзьон приносить вельми тривожну інформацію. Наприклад, учора наша колега Тетяна Бублікова отримала попередження за ожицеулення професійної діяльності на користь телекомпанії «Белсат». Складывається ураження, що внутрі країни існують сили, дії яких керовані на блокування перемовного процесу, як внутрі країни, так і з Євразв'язом.
Поводлі Жанни Літвіної, після вертання у медійну простору газету «Народна воля» і «Наша Нева» ситуація не змінилася. Проблема доступу до розповсюду застається пріоритетною для незалежних громадсько-політичних видань. Поводле баш 13 газетов альбо цалком блякаваныя, альбо пытання іх распаўсюду вырашана часткова. Звароты баш да кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі засталіся без адказаў, а Белпошта і Беласаюздрук дасылаюць адмовы. У рэдакцыі «Народнай волі» вывучаюць сітуацыю вакол распаўсюду газеты пра шапікі Беласаюздруку ў Менску. Супрацоўніца рэдакцыі Яўгенія Церхава падкрэсліла.
Кіраўнік дзяржавы такую думку выказаў: "Наці, я вярну гэтыя газеты ў шапікі". Сказав, як би там усі газети, а мав на увазі тільки дві швернулися газети. Але хто їх буде купляти, сказав він. Я ж за їх продавати їх не буду. Ну, а може на місцях чиновники узяли під козирок.
Редактор «Нашої Ніви» Андрій Скурко означає складаності у рекламі газети.
Некоторі сферы распаўсюджання рэкламы ў нас кантралююцца ідэалагічнымі органамі, напрыклад, рэклама ў метро. Мы звярталіся ў ідэалагічнае ведамства Мінгарвыканкаму, тым каб нам дазволілі размясціць, ну, проста звычайную інфармацыю з метро, тым, што наша Ніва, вот ёсць такая газета. Нашу заявку доўга разглядалі, пасля нам паведамілі, што мест ў метро няма рэкламных.
Редактор нашей Нивы Андрей Скурко. Я нагадаю, сегодня суд Московского района Берестя вызначил, что номер 7-8 незалежного часопису «Архе Початок» за минулый год экстремистский и подлягая знищению.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Оксана Остапович из Новоградку. Няўжо еўрапейцы такія легкадумныя і не бачаць, што ў сапраўднасці ніякай лібералізацыі ў Беларусі няма? Проста Лукашэнку прыціснуў да сцяны крызіс. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Хвілінаў праз 20 у нашым эфіры «Паштовая скрынка 111». 70 жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну накіравалі заявы прэзідэнту ў генеральную і гомельскую абласную пракуратуры Савет бяспекі. Яны патрабуюць, каб забойцы аднавяскоўца Мікалая Макарэвіча, які падазраваўся ў падпалах, былі пакараныя паводле закону і да суду знаходзіліся пад арыштам. Мясцовыя жыхары абураныя тым, што забойцы адпушчаныя пад хатні арышт. У калектыўнай скарзе яны звяртаюць увагу на тое, што ў кожнай вёсцы ёсць свае ізбоі, але гэта не азначае, што ўсіх раней судзімых, калі яны і ўчынялі нешта проціпраўнае, трэба забіваць. Тры жыхары Пухавічаў, якія прычыніліся да забойства, былі адпушчаныя следчага ізалятару на падставе асабістага распараджэння Александра Лукашэнкі. Тым часам следства сцвярджае, што раней з просьбою ў вышэйшай інстанцыі на вызваленне трох абвінавачаных падпісваліся ў асноўным іхныя сваякі. Цяпер сапраўды паднялася ўся вёска. Міліцыя засведчыла, што адзін з абвінавачаных парушаў рэжым хатняга арышту, быў у стане алкагольнага ап'янення. Выявілася таксама, што суўдзел у забойстве брала мясцовая жыхарка. Яна цяпер адбывае пакаранне абмежаваннем волі за наўмыснае раненне ножом свайго сужыцеля. Жанчына, як і іншыя суўдзельнікі забойства аднавяскоўца, знаходзіцца цяпер пад хатнім арыштам. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Еўрапейскі звяз не гарантуе Беларусі ўдзелу ва ўсходнім партнерстве, заявіла прэсавая сакратарка верхоўнага прадстаўніка Еўразвязу Хавіра Салянай Крыстына Галях. Паводле Галях, не гарантаванае і запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт 7 траўня ў Празе. Італія падтрымлівае адкрытасць Беларусі ў адносінах да Еўразвязу, заявіў кіраўнік італьянскага замежнапалітычнага ведомства Франка Фратіні падчас перамоваў у Рымі з міністрам замежных справаў Беларусі Сергіем Мартынавым. Суд Маскоўскага раёну Берасця пастанавіў, што нумар 7-8 незалежнага часопісу «Архэ пачатак» за мінулы год экстрэмісцкі і падлягае знішчэнню. Каб кампенсаваць нестачу дактароў, сёлета будзе павялічаны набор студэнтаў у медычныя ВНУ. Пра гэта заявіў сёння міністр аховы здароўя Беларусі Васіль Жарко. Асамблея неўрадавых арганізацыяў і ініцыятываў мае адбыцца 6-7 сакавіка ў Менску. Арганізатары разаслалі запрашэнне на больш як 300 адрасоў. Пра гэта яны паведамілі сёння на прэсавай канферэнцыі. На ёй пабываў наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Сергей Мацкевіч з цэнтру «Супольнасць» патлумачыў, чаму наспеў час праводзіць форум неўрадавых арганізацыяў. Папярэдні адбыўся яшчэ ў 2004 годзе. За гэты час шмат што змянілася.
Вёўся ў дзеянне крымінальнае заканадаўства, адказнасць за дзейнасць адымянцы незарэгістраванай арганізацыі. Грамадскія арганізацыі былі пазбаўлены льготаў. Пераслед актывістаў – это наш пастаянны клопат. Але ў апошні час быццам бы назіраецца так званая лібералізацыя ў краіне. І гэты час вельмі добры для таго, каб грамадскім арганізацыям сабрацца і паспрабаваць супольна абмеркаваць гэтыя праблемы, паспрабаваць вызначыць сваю супольную пазіцыю.
Менскаму форуму ўжо папярэднічалі рэгіянальныя мерапрыемствы, распавёў Віталь Васильков, прадстаўнік грамадскага цэнтру «Кола» з Магілёва.
Напрыклад, у нашай Магілёўскай вобласці адбыўся нават фэст вялікі, там больш за 100 арганізацый прымала ў ім удзел. Акрамя тэрытарыяльнага прынцыпу такіх падрыхтоўчых мерапрыемстваў, на сённяшні дзень адбыліся і паседжанні тэматычных школьных сталоў. Гэта эколагі, гэта моладзевыя арганізацыі, гэта арганізацыі, якія дапамагаюць іншым. З'явіўся нават такі новы накірунак, як новыя медыя. Гэта яшчэ адзін такі тэмат у дзейнасці НЖО.
Пасля спадар Васильков удакладніў, у праграме Менскага форуму запланаваная сустрэча прадстаўнікоў новых медыяў, людзей, якія займаюцца рознымі інтэрнэт-праектамі ў рэгіёнах. На асамблею запрасілі больш за 50 прадстаўнікоў замежных арганізацыяў, якія доўгі час працавалі з беларускімі калегамі, паведаміў Сергей Мацкевіч.
На сённяшні момант двое з іх ужо не атрымалі візу ў Беларусь. Гэта прадстаўнік Кіеўскага аддзялення Нацыянальна-дэмакратычнага інстытута Дэвід Хамільтон і прадстаўніца фундацыі Баторага з Варшавы Агнешка Камароўска. Мне патэлефанавалі з беларускай амбасады ў Кіеве і сказалі, што от вы запрашаеце на асамблею такога Дэвіда Хамільтона, мы не можам даць візу, таму што ён у спісах неўязных, але калі вы вельмі хочаце, вы можаце звярнуцца ў камітэт дзяржаўнай бяспекі, можа быць, яны дадуць такі дазвол. Ёсць яшчэ, можа быць, 5 чалавек, якія не атрымалі дагэтуль візы, можа быць, гэты спіс і будзе павялічаны, на жаль.
Сярод запрошаных на асамблею беларускі хельсінскі камітэт, рух за свабоду, праваабарончы цэнтр «Вясна», які зноў падаў дакументы на рэгістрацыю, ды іншыя.
Асамблея неўрадавых арганізацыяў і ініцыятываў Беларусі мае адбыцца 6-7 сакавіка ў Менску.
Званкі на свабоду.
Хотел сейчас задать пытание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши отзывы, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Хвілін пра 6-7 у нашым эфіры агляд тэлефанаванняў на свабоду. пачатку гэтага году цэны на нерухомасць у Менску знізіліся ў сярэднім на 10%. Па некаторых пазіцыях спад яшчэ больш істотны, да 25-30%. Як доўга працягнецца цэнавы абвал на рынку жытла? Ігар Карні.
Яшчэ год таму квадратны метр жылля ў сталіцы каштаваў 2000 даляраў. Аднак ва ўмовах сусветнага фінансавага крызісу кан'юнктура змянілася, і цяпер у базах агенцтваў нерухомасці можна знайсці варыянты, блізкія да сабекошту будаўніцтва. Элітнае жыллё з леташніх 2000 даляраў за метр апусцілася да 1600. Так званыя хрушчоўкі дасягнулі ўзроўню 3-4 гадовай даўніны – 1200 даляраў за метр. Пра тэндэнцыі на рынку нерухомасці распавядае риэлтор Мария Казакова.
Звонят, интересуются, но покупают очень-очень слабо. Только самые дешевые квартиры, хрущевки. В принципе, есть и новостройки. Если хозяевам надо, например, кредиты выплачивать, их выхода нет, продают за то, за что берут. Но на сегодняшний день однокомнатные снизились. Есть квартиры из 45, и за 42. Двушки то же самое.
Але чому такая слабая активность покупников на тле беспрецедентного за апошний час снижения коштов? Мария Казакова лишит, что люди чекают еще большего обвалу.
Ждут еще понижение. Все, у кого есть деньги, то, естественно, ждут. Кто вынужден свои условия исправить, они уже ориентируются на нынешние цены и берут тогда. Но многие выжидают. Если посмотреть в базы агентств недвижимости, там объектов жуткое количество. Большие квартиры. Бывает, рекламируем 2-3 месяца, ни одного звонка не бывает.
Директор агентства «Динос» Владимир Заугородний так само каже, что пропановы на рынку нерухомости и істотна перавышаюць попыт. Аднак не бярэцца прагназаваць, як доўга будзе доўжыцца такая сітуацыя. Яшчэ пры канцы мінулага году цяжка было прадказаць цяперашні абвал з коштамі.
Не прагназірую никогда падзення, павышэння. Все зависит от различных факторов, которые влияют на ценообразование. Все диктуется ситуацией в стране и в экономике. Ну, на вторичном рынке они действительно имеют место быть, скорее всего, завышенными, исходя из потребительских качеств жилья, которое продавалось. Все диктуется экономика, ситуация на рынке, кредитование, поэтому вы сами понимаете. Слишком много факторов, которые влияют на ценообразование даже на вторичном рынке.
Учора Александр Лукашенко прогрозил санкциями компаниям-забудовщикам, якія не хочуть продавать уже побудованное жилье по невыгодных для себе коштах. Як заявіў Лукашэнка, калі цягам першага кварталу жыллё не будзе рэалізаванае, дзяржава яго адбярэ і прадасць тым, хто ім мае патрэбу. Ён абвінаваціў бізнэсоўцаў, што тыя прытаіліся, думаючы, што дзяржава ўкіне грошы пад банкаўскае крэдытаванне, і яны зноў будуць прадаваць кватэры па 2000 даляраў за квадратны метр. Папярэдзіўшы, што такога не будзе, Лукашэнка загадаў да канца кварталу рэалізаваць усё пабудаванае жытло па цане блізкай да сабекошту. Як кажа рыэлтар Марыя Казакова, пасля такіх словаў зацікаўленыя асобы дакладна будуць чакаць сабекоштавай перспектывы.
Да, ждём, і другія ж выжидаюць, ёсць у каго дзеньгі, людзі так ані пасля такіх заявленні, канешна, будуць ждаць.
Паводле звестак Міністэрства будаўніцтва і архітэктуры, у лютым сакавіку кошт будаўніцтва жылля ў Беларусі знізіцца на 5-7%. Гэтаму паспрыяе зніжэнне цэнаў на паасобныя будаўнічыя матэрыялы – цэмент, друз, жалезабетон і шкло. Як лічаць у ведомстве, цэнавая лібералізацыя прывядзе да зніжэння сабекошту новабудоўляў. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Назіральнікі амерыканскай палітычнай сцэны працягваюць рабіць прагнозы, якой будзе замежная палітыка новага прэзідэнта ЗША Барака Абамы. На гэтым тыдні газета International Herald Tribune змясціла артыкул амерыканскага журналіста Пітэра Бейкера, у якім аўтар сцвярджае, што адміністрацыя Абамы хутчэй за ўсё не будзе працягваць пашырэнне дэмакратыі ў свеце, якое ягоны папярэднік Джордж Буш зрабіў сваім замежна-палітычным прыярытэтам. Артыкул чытаў мой калега Ян Максімюк, ён цяпер з намі ў студыі.
Паводле Бейкера, цяпер у палітычных верхах у Вашынгтоне ідзе спрэчка паміж ідэалістамі і рэалістамі. Ці трэба Амерыцы пашыраць дэмакратыю ў свеце, а калі так, дык якімі шляхамі? Ідэалісты цвердзяць, што пабудова дэмакратыі павінна заставацца асноўнай амерыканскай каштоўнасцю. Але дадаюць, што такая палітыка мусіць ажыццяўляцца ў меншых маштабах, чым цяпер, і з лепшым разуменнем асаблівасцяў грамадстваў, якім прапануецца дэмакратызацыя. А рэалісты кажуць, што тое, што спрацавала ў Амерыцы, не абавязкова павінна спрацаваць у іншым месцы. Дык вось, паводле Бейкера, адміністрацыя Абамы належыць да рэалістаў у гэтым пытанні. Бейкер кажа так. Не адмаўляючы велічнай ці нават грандыёзнай ідэі Буша наўпрост, Абама, здаецца, схіляецца да больш традыцыйнай амерыканскай палітыкі. Развіваць дачыненні са светам такім, якім ён ёсць, а не такім, якім ён мог бы быць.
Я не ці выказваўся Абама ўжо наконт сваёй замежнай палітыкі.
Адмысловага выступлення на гэтую тэму не было. Абама заняты перш за ўсё эканамічным крызісам. Але аўтар артыкулу звяртае ўвагу, што ў сваёй інаўгурацыйнай прамове Абама крануўся пытання пашырэння дэмакратыі ў свеце адно мімаходзь, зазначыўшы, што тыя палітычныя лідары, якія душаць голас нязгодных, абралі памылковы бок гісторыі. Назіральнікі кажуць, што прасоўванне дэмакратыі ў выкананні Буша для большасці амерыканцаў звязваецца перш за ўсё з вайсковай ангажаванасцю амерыканцаў у Іраку. І Абама пазбягае этой тэмы, каб не выклікаць асацыяцыі з непапулярным Бушам.
Якой будзе замежная палітыка новага прэзідэнта ЗША Барака Абамы? Я дзякую Яну Максімюку. А зараз званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Гомельскі суд звінаваціў журналістаў Змітра Кармазіна і Алега Рыжкова ва ўдзеле ў акцыі, прысвечанай дню роднай мовы, і абодвух пакараў штрафамі. Каментар слухача.
За тое, што людзі размаўляюць па-беларуску і хацелі ўскласці кветкі 21 лютага на дзень мовы да помніка асветніка Кірыла Турускага, ім далі велізарныя штрафы, а Кастусю Жуковскаму 7 дзён зняволення. А ты мясо да любівых жыхароў горада Лечцы дзякуняць перед мужнасцю гэтых людзей. Свабоду Кастусю Жуковскаму. Віктор Канцевенка, горад Лечцы.
Александр Лукашенко заявіў, што да канца кварталу бізнэсоўцы павінны рэалізаваць пабудаванае жытло, альбо яно будзе адабранае і прададзенае. Выказванні слухачоў.
Сама по себе идея может быть и хороша, но не кажется ли вам, что в данном случае остро нуждающимися станут в первую очередь владельцы сразу нескольких квартир?
Это при будовництве метро, это вот квартиры частные, какие уласники будовали, это все отбирается. У нас это Александр Егорович, он и прокурор, он судья, он и выконавчая улада.
Еўразвяз, і вы маеце на ўвазе такі варыянт. Звальняюць з працы, робяць неплацежаспасобным за кватэру, тады аўтаматычна аднімаюць гэту кватэру, засяляюць тыя, каму патрэбны нашы кватэры. Можа расіянам, можа гэтым крутым блатным шарсцяным.
Наступнае выказванне на тэму эканамічнага крызісу.
Не понять, то кризис у нас есть, то его нема. Выгодно говорить про кризис. Не надо добавлять проценты, что обещали. А чему у России тоже кризис есть? А лишь им добавляют. Объясните, чему такая хлусня?
На пытанне адказвае намеснік кіраўніка руху за свабоду Юрась Губарэвіч.
Натуральна, улады хочуць зрабіць, што ў краіне няма ніякіх праблемаў, але тыя праблемы, якія рэальна існуюць, яны ў першую чаргу будуць вырашаць за кошт звычайных грамадзян.
Далей слухачка задае пытанне.
Які ўрад, такія законы. Моя дачка працуе на рынку. Сама выхоўвае дваіх дзяцей. На дзяцей плацілі 80 тысяч. У гэтым годзе ёй адмовілі. Таму што ўзнос у пенсійны фонд яна заплаціла не 25 студзеня, а 30. І з-за гэтага яна не будзе цэлы год на дзяцей атрымліваць грошы. Хацелася б ведаць, хто прымаў такія законы і куды звярнуцца за дапамогай. Лёгкі, які мой.
Адказвае адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Александр Макаеў.
Лукашенко сваім указам заставіла плаціць прадпрымальнікаў у гэты фонд. То, што 5 дзён яна не даплаціла. Там же ёсць пеня, Міністэрства труда і сацыяльнай абароны, ёсць гарячая лінія. Туды трэба тэлефанаваць. Мы можам уключыцца таксама дапамогчы. Це мой тэлефон 653-79-85. Жанчына-прадпрымальніца, которая ещё дзетак адна выхоўвае, это вельмі балючае пытанне.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомления плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев в Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу.
Вітаю, мої дорогі слухачі. Настався великий пост. Моліться, щоб пан Єзус дарував нам гроші. Все. Віщі на крижу, пан свой та неба, плакай за грехи. Чоловіче потреба.
Агляд званкоў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
О 17:30 у Менску на чарзе выпуск навінаў. Спачатку беларускія паведамленні. Европейский звяз не гарантует Беларуси удел во усходнем партнерстве, заявила прессовая секретарка верховного представника Еврозвязу Хавьера Соляны Кристина Галях. Поводле Галях не гарантовано и запрошение Александра Лукашенко на саммит 7 травня у Празе. Сегодня увечеры у Менск с двухдённым визитом прибывая уполноважены Министерство замежных справ Немеччины по политице у галине правов человека Гюнтер Наоке. Разом с ним приезжают и уполноваженные у пытаниях правов человека с Дании, Финляндии и Нидерляндов. 70 жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага району накіравалі заявы прэзідэнту ў генеральную і гомельскую абласную пракуратуры і ў Савет бяспекі. Яны патрабуюць, каб забойцы аднавяскоўца Мікалая Макарэвіча, які падазраваўся ў падпалах, былі пакараныя паводле закону і да суду знаходзіліся пад арыштам. За нестачы дактароў сёлета будзе павялічаны набор студэнтаў у медычныя ВНУ. Пра гэта заявіў сёння міністр аховы здароўя Беларусі Васіль Жарко. У 2009 годзе прыём на бюджэтную форму навучання мае скласці 2700 чалавек, што на 29% больш, чым летась. А зараз коротка міжнародныя навіны. Европейский банк реконструкции и развития выказал перасцярогу, что финансовый кризис во Усходней Европе может змарновать 20 годов реформа у этого региона. Банк так само заявил, что он планирует сёлета инвестовать в краинах былого СССР 7 миллиардов евро. Президент Барак Обама у своей первой официальной промове перед суместной сессией Палат Американского Конгрессу пообещал привести США до экономичного оздоровления. Обама так само сказал, что его администрация начала новую эру дочинений с остатним светом. Иран заявляет, что он начал проводить тестовые выпробования на первой атомной станции у Бушеры, побудованной с допомогой России. Представники как иранского, так и российского боку проинспектовали станцию во час проведения пробной загрузки палива, якое имитовало узбагаченный уран. Побудова станции, запуск якой долго откладался, каштовала миллиард доляров. Самолет турецких аэролиний потерпел сегодня аварию при заходе на посадку у аэропорт Амстердаму. На борте самолета находилось 130 человек, поводле администрации аэропорту 9 человек загинули, больше як 50 пораненные. Это был выпуск новинок. За актуальными репортажами и поведомлениями сочите на интернете свобода.орг.
У эфиры «Радио Свобода» у студии Вольга Короткевич. Филин прас 15. Экспертиза «Свободы» на тему «Новые арышты на фоне либерализации». А зараз передача «Поштовая скринка 111». Заглядом листов на «Свободу» Валентин Жданко.
Апошнім часам у Менск з візітамі ўсё часцей наведваюцца высокапастаўленыя еўрапейскія чыноўнікі. Апазіцыйных палітыкаў пачалі запрашаць у розныя каляўладныя кансультатыўныя рады, а ўдзельнікаў несанкцыянаваных акцыяў амаль перасталі саджаць у турму паводле крымінальных абвінавачанняў. Пра гэтыя ды іншыя праявы лібералізацыі грамадскага жыцця ў Беларусі значная частка нашай свабодаўскай пошты. Пачну сённяшнюю размову з ліста на гэту тэму, які даслала Аксана Астапович з Наваградку. Слухачка піша: «Няўжо еўрапейцы такія легкадумныя і не бачаць, што ў сапраўднасці ніякай лібералізацыі ў Беларусі няма? Просто Лукашэнку прыціснуў да сцяны эканамічны крызіс. Вось ён і выкручваецца, робіць выгляд, што гатовы ісці на нейкія саступкі. А насамрэч яму патрэбны толькі грошы, каб утрымацца пры ўладзе. Як толькі Захад перастане даваць грошы, тут жа скончыцца ўся так званая лібералізацыя. Апазіцыянераў перастануць запрашаць у прэзідэнцкую адміністрацыю, а вароты турмаў зноў шырока адчыняцца для новых палітвязняў. Няўжо еўрапейскім лідарам так цяжка было працягваць у дачыненні да Беларусі ранейшую палітыку?» Гэта клічыць Аксана Астапович з Наваградку. Ранейшая палітыка на працягу многіх гадоў не прыносіла заўважнага плёну, спадарня Астапович. Відавочна, таму ў Еўразвязе і вырашылі апрабаваць новую тактыку. Несправядліва сцвярджаць, што яна зусім не прыносіць ніякага плёну. Беларускія палітыкі вызвалены з турмаў, народную волю і нашу ніву зноў можна набыць у газетных шапіках, змаглі зарэгістравацца некаторыя грамадскія арганізацыі. Вядома, улада вельмі хутка можа згарнуць усё гэта, але і Еўразвяз гэтак жа хутка здольны вярнуцца да сваёй ранейшай палітыкі. Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў адклікнуўся на нядаўнюю гучную гісторыю, якая здарылася ў вёсцы Пухавічы Жыткавіцкага раёна, дзе мясцовыя жыхары учынілі самасуд над падпальшчыкам-рэцыдывістам. Прэзідэнт Лукашэнка асабіста паспрыяў таму, каб мсціўцаў да суду вызвалілі з турмы. Кастусь Сырэль з нагоды гэтага выпадку, пра які падрабязна паведамляла «Свабода», распавядае гісторыю свайго калегі Івана. У яго таксама здарыўся канфлікт з хуліганамі. І таксама справа дайшла да міліцыі. А было так. Івана, мужчыну станоўчага і непітушчага, позна ўвечары спынілі на вуліцы двое нецвярозых маладзёнаў. Запатрабавалі аддаць грошы, якія Іван толькі што атрымаў з банкамата. Што было далей? Цытую ліст. Ваня на выгляд не асілак, хударлявы, росту крыху вышэй за сярэдні, але не баязлівец. Праз дзве секунды адзін з гора рабаўнікоў ляжаў на тратуары. Другі не стаў чакаць развіцця падзеяў і даў лататы. Іван плюнуў, павярнуўся і пашабаваў дамоў. Трэба было збірацца на ранішні аўтобус. Але легчы спаць не давялося, бо ў дзверы пастукалі. Гэта былі міліцыянты. Яны забралі Івана ў аддзел, дзе склалі на яго пратакол за хуліганства, збіццё маладога чалавека. Быў і сведка, які пацвердзіў гэты факт. Вы здагадваецеся, хто. Іванавы апраўданні не дапамаглі. Міліцыянты парэкамендавалі наступным разам, калі такое здарыцца, грошы аддаць рабаўнікам і звярнуцца ў міліцыю. Такі выпадак у нас ва Ушачах не адзінкавы. Калі Робін Гудам пашчасціць з кліентам, то акрамя маральных пакут ім нічога не пагражае. А калі атрымаюць па барадзе, то звяртаюцца ў аддзел міліцыі. Міліцыянты затрымліваюць псеўдабандыта і хулігана і даюць штраф. Іван таксама заплаціў штраф, дзве базавыя велічыні. Гэта яму яшчэ пашчасціла. Маладафонтаўцам даюць у 10 разоў болей. А наш Ваня хоць маральнае задавальненне атрымаў за 70 тысяч. Дарэчы, адбылося гэта на адной з цэнтральных вуліц нашага мястэчка, метраў за 300-400 ад цэнтральнага скрыжавання, недалёка ад міліцыі. Падобныя гісторыі я магу ўзгадаць не адзін дзясятак. На вуліцах нашых гарадоў гаспадараць крымінальнікі і алкашы. Абароны ад іх з боку міліцыі ніякай. Я ніколькі не апраўдваю тых людзей, што забілі вясковага падпальшчыка. Яны павінны адказаць перад судом і ў адпаведнасці з законам. Але няхай наша ўлада і той самы суд адкажуць, што нам усім рабіць, калі міліцыя бяздзейнічае, як бараніцца ад гэтай навалы, напісаў сваім лісце на «Свабоду» Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што на Віцебшчыне. Гэтак жа разважаюць тысячы і тысячы людзей, якія штодня сутыкаюцца з падобнымі выпадкамі, з гвалтам, прыніжэннямі, пагрозамі, на якія бескарысна скардзяцца ў міліцыю, бо шматкрозь праверана сабе даражэй. Таму не дзіўна, што рашэнне Аляксандра Лукашэнкі, які заступіўся за пухавіцкіх мужчын, што ўчынілі самасуд, выклікала пераважна станоўчы розгалас у грамадстве. Хоць насамрэч высновы з гэтай сітуацыі ўлада павінна была б зрабіць не толькі гэтыя. Бо што ў рэальнасці адбылося? Крымінальнік-рэцыдывіст гадамі трымае ў страху ўсю вёску, а людзі не могуць знайсці на яго ўправу. Любая заява ў міліцыю сканчалася для таго, хто паставіў пад ёй свой подпіс, новымі пабоямі, новымі прыніжэннямі і пагрозамі. дзе ў такім разе ўсе гэтыя гады быў участковы, чым займаўся раздзел міліцыі, куды глядзелі старшыня сельсавета і ўся мясцовая вертыкаль улады. На затрыманне студэнта, які расклейвае ўлёткі, яны ў любы час сутак гатовы падняць па трывозе ледзь не батальён ОМОНу, а рэцидывіста-крымінальніка, які прыстаўляе нож да горла пенсіянеркі, адпускаюць да хаты пасля прафілактычнай гутаркі.
У эфіры «Свабоды» перадача «Паштовая скрынка 111». Допісы на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянціна Жданко.
Алесь Яцкевіч з Віцебску спрабуе адказаць на пытанне, чаму ў грамадстве спакваля знікае традыцыя народнай песні і танца, самадзейнай творчасці. У сваім лісце на «Свабоду» слухач піша. Недзе ў сярэдзіне 50-х гадоў часта можна было назіраць наступнае. Сенакос, выходзяць мужчыны з хлопцамі касіць, жанкі і дзяўчаты разбіваюць пракосы. Песні гучаць цэлы дзень, ад ранку да вечара. І народныя, і тыя, што па радыё альбо на вечарынах. У 60-е моладзь вельмі ахвотна ішла ў масавыя калектывы мастацкай самадзейнасці. Чаму? Я лічу, узровень магчымасцяў супадаў з узроўнем патрэбы. Успамінаю леташнія дажынкі. Канечне, размах вялікі, многа грошай сыпалася. Канечне, шмат артыстаў рознага гатунку, але людзей, якія б самі святкавалі, якія б спявалі і танцавалі без прымусу, не бачыў. Дзе-нідзе прыпыняцца некалькі чалавек, але галоўным чынам толькі п'юць і ядуць. На мой погляд, сёння тыя народы, якія захавалі свой твар, не выпадкова імкнуцца ў Еўропу, бо там такім усім ёсць месца. А мы навучыліся толькі піць і закусваць, да яшчэ паліць, асабліва моладзь. Ніякая міліцыя, ніякі КДБ нічога не вырашыць, калі адраджэння культуры, песні, мовы не стане дзяржаўнай палітыкай на самым высокім узроўні. Ці ж стала б горш, калі б чалавек меў патрэбу не толькі выпіць і закусіць, але і патанчыць, і паспяваць, і стварыць штосьці цудоўнае, няхай хоць бы дзеля сябе, вакол сябе, напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Алесь Яцкевіч з Віцебску. Цяжка параўноўваць сённяшнюю беларускую вёску з той, што была ў сярэдзіне 50-х гадоў. Няма там не толькі песні і танца, няма дзяцей, няма моладзі. А значыць, і будучыні ў большасці колішніх вёсак таксама няма. Але пры ўсёй слушнасці вашых, Спадар-Яцкевіч, назіранняў і высноў, абагульняць усё ж не варта. Нараканні людзей сталага веку на моладзь – звыклая з'ява ў любую эпоху. Думаю, гэтак жа ўшчувалі хлопцаў і дзяўчат, седзячы на прызбах, бабулькі і ў тыя 50-е гады, якія вы цяпер ідэалізуеце. Тое ж і сёння моладзь розная. Адны жлуксяць піва ў пад'ездах, а другія наладжваюць фэсты самадзейнай песні альбо адраджаюць старадаўнія народныя абрады і звычаі. Наш слухач Владзімір Рачок з Менску ў сваім лісце на «Свабоду» робіць некалькі заўваг адносна сённяшняй беларускай апазіцыі. Ён у прыватнасці піша: «Лічу, што сапраўднай дзейснай апазіцыі ў нас няма. Дзеля таго, каб яна была, патрэбная пэўная пазіцыя, ясная і дакладная праграма. А якраз гэтага і няма. Так што нашых апазіцыянераў я б называў вальнадумцамі. Гэта лепш гучыць. А самым удалым варыянтам для выхаду з крызісу лічу прапанову маладога палітыка Севярынца, які вылучыў такі лёзунг: грамадству не патрэбны куміры, з намі Бог». Гэта лічыць вынаходнік з Менску Владзімір Рачок. На гэту тэму, Спадар Рачок, ёсць і іншыя трапныя выслоўі. Напрыклад, такое народнае: «На Бога спадзявайся, але і сам старайся». І яшчэ адзін кароткі ліст, яго аўтар Владзімір Грыневіч з вёскі Вішнявец Стаўбцоўскага раёну разважае пра тое, як у грамадстве пераацэньваецца роля некаторых гістарычных асобаў. Слухач піша: «Па расійскіх тэлеканалах выслаўляюць Леніна, Сталіна, Суворава ды іншых. Забылі хіба толькі Мураўёва-Вешальніка. Чаму так адбываецца? Бо вядзецца новае адурманьванне народа, толькі цяпер ужо пад шыльдай адзінай Расіі. А сутнасць усё тая ж, імперская, шавіністычная, як і ў сталіністаў. Нядаўна гартаў стары часопіс «Новае слова» за 1912 год. Натрапіў на наступны афарызм Генрыка Ібсена: «Самы небяспечны вораг для ісціны і для свабоды – гэта згуртаваная большасць». Вось пра што мы павінны сёння памятаць, і асабліва моладзь, напісаў Владзімір Грыневіч з вёскі Вішнявец Стаўбцоўскага раёну. Дякую, Спадар Гриневич, вам і усім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». Пишіть, чекаємо нових дописів.
Ваші листи на свободу читав і коментував Валентин Жданко. А зараз увага, наші поштові координати.
Зараз повідомляємо координати для тих, хто хоче поділитися зі свободою своїми міркуваннями, виказати критику чи задати питання. Адрес у Білорусі: 220 005 Мінськ 5, поштова скринка 111. Адрес у Чехії: Радіо Свобода, бокс 3, вулиця Виноградська 1, Прага 1, 110.00, Чеська Республіка. Пишіть на свободу.
Нагадаю, что со свободой можно связаться праз телефон. Круглые сутки в Менску уключены аутоотказник 266-39-52. Номер для СМС-поведомлению 391-22-24. Праз пару хвилин экспертиза свободы на тему либерализации и арешта в Беларуси. Ну а зараз нагадаем головные темы дня.
Европейский звяз не гарантует Беларуси удел во Усходнем партнерстве, заявила прессовая секретарка Верховного представника Евразвязу Хавиера Соляны Кристина Галях. Поводле Галях не гарантованное и запрошение Александра Лукашенко на саммит 7 травня в Празе. Суд Московского района Берестя постановил, что номер 78 незалежного часопису «Архепочаток» за минулый год экстремистский и подлягает изнищению. Процесс над часописом был закрытый. 70 жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага району патрабуюць, каб забойцы аднавяскоўца Мікалая Макаревіча, які падазраваўся ў падпалах, былі пакараныя паводле закону і да суду знаходзіліся пад арыштам. Каб кампенсаваць нястачу дактароў, сёлета будзе павялічаны набор студэнтаў у медычныя ВНУ. Пра гэта заявіў сёння міністр аховы здароўя Беларусі Васіль Жарко.
Утопія Беларусь. Гэта ідэя шчаслівай, незалежнай і вольнай краіны. Але, лічыць літаратуразнаўца Пятро Васюченка, праект гэты спраўдзіўся не так, як задумваўся.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Беларускую Атлантиду слухайте 26 лютого у четвер, а зараз экспертиза свободы. У Беларуси за кратами находятся несколько человек, справы яких правооборонцы лічать политично мотивованными. На чем грунтуется такое меркование, чем потлумачить такие деяния уладов? Ці изменилось ставление европейских политиков до порушения права у человека в Беларуси? Гэтае пытанне абмяркоўваюць кіраўнік зарэгістраванага ў Літве праваабарончага альянсу Людміла Гразнова і віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
Ужо два тыдні знаходзяцца за кратамі ваўкавыскія прадпрымальнікі Аўтуховіч, Лявонаў, Асіпенка, якім высунуты даволі сумніўныя абвінавачванні ў псаванні маёмасці. Таксама арыштаваны два фігуранты справы 14, Дубскі і Дашук. Справы 14, якую прызналі палітычнай мінулым годам. Ці можна лічыць гэтых людзей палітычнымі зняволенымі? Спадарня Грязнова, як вы лічыце?
Гэтыя людзі не выпадкова пастрадалі. За гэтымі справамі стаіць палітыка. Яны насамрэч з'яўляюцца палітзняволенымі. Сёння ўжо ніхто не сумніваецца, я маю на ўвазе грамадскую супольнасць Беларусі, што гэта палітычныя справы, што гэтыя людзі з'яўляюцца палітзняволенымі. Таму мае меркаванне такое адназначнае.
Спадар Беляцкі, а вы як лічыце, ці ёсць сёння ў Беларусі палітычныя зняволеныя?
На жаль, так. Трэба значыць, што сам перыяд адсутнасці палітычных зняволеных у нас, на жаль, цягнуўся вельмі недоўга. Ён ішоў з такімі перарывамі. Я нагадаю, што 16 жніўня быў выпушчаны Александр Казулін, вось апошні палітычны зняволены. Але неўзабаве ў кастрычніку ўжо ў турме апынуўся Александр Баразенка, гэта адзін менавіта фігурант гэтай справы 14. На пачатку снежня ён быў асуджаны і выпушчаны пад хатні арышт, так гэта мы называем. переживаем помеж собою. И, на жаль, литерально на опушнем тыдне мы заимели знов же двух фигурантов справы 14, которые опынулись у зняволения. Это вось Артем Думский и Дашук. И тут нема некое сумнение, что они являются политичными зняволенными, бо я нагадаю коротко ихнюю справу. Они удельничали у массовой акции протесту. Не было никаких доказов на суде, что они уживали гвалт подчас этой акции. Это была мирная акция. Тем не меньше, они были осуджены по криминальным артикуле и за порушение, как быцем бы, вот это режиму утримания, яны зараз опынулись у турме. И мы еще казали про это с самого початку, после судов над этой 14-кой, которые отримали, сдавалось бы, такой льготный режим, не сидели у колонии, не пошли на химию, а отбывали место покарания по месту жихарства. Но тем не меньше, мы бачим, что навык такая мера в дочинении вось до громадских активистов часом оборочивается конкретным зняволеннем. И зараз им погрожая обудом от 6 месяцев вязницы до 3 годов, и там нема никаких інших альтернативов. И тому мне подается, что это черговая вось проверка белорусских владов, накольки они саправды готовы идти по шляху демократизации, и накольки они саправды готовы заховать эту простору вось у Беларуси, вольной от политичных зняволенных.
Господар Беляски, вось якая процедура існуе сярод правабарончых арганізацый прызнання таго ці іншага чалавека палізняволення?
Ну, на сабой справе сказаў бы, што гэта адвольная такая працэдура, нема ніякіх строгіх правілаў, і, безумоўна, мы глядзім на тое, якія абставіны былі зняволення чалавека, за што яго пасадзілі, якім чынам ён апынуўся ў турме, чаму ён быў рэпрэсаваны. І выпрацоўваецца кансэнсус паміж правабарончымі арганізацыямі, правабаронцамі, політичними організаціями, неурадовими організаціями. І ми даємо цю інформацію міжнародним правооборонним організаціям. Вони так само розглядають ці матеріали і так само часом долучаються до нас, часом не долучаються до нас, але це буває по-різному. І що дотичиться от цієї справи 14, то тут виказувалася однозначно Міжнародна федерація правового чоловіка, це міжнародна організація. І міжнародні європейські структури, такі як Європейський Союз, Рада Європи, ОБСЄ, і вони признавали і признають їх як політичні зняволені, тому що дотичиться спадару Дубського і Дашука, тут немає ніяких сумнень.
Тепер білоруські влади об'явили політику лібералізації, діалогу з Європою, і на цьому фоні з'явлення таких людей, яких можна лічити політзняволеними, жорсткий розгон вуличних акцій 14 і 16 лютого суперечать той логіці лібералізації, яка об'явлена. Що це означає? Чи це якась нова тенденція? Чи це конкуренція во владних структурах відбувається? Ці гэта нормальная логіка режима. Паралельна гэтыя два працэсы ідуць, і яны абодва ідуць з цэнтра, і абодва мають некую сваю логіку. Спадарня Грознова, як бы вы патлумачылі гэтую сітуацыю?
На перший погляд, конечно, это суперечливо, а лишь треба успокоить эмоции и поглядеть, какая наша улада, что там только от одного человека залежит, и что этот человек поменялся так на другой день, и все, не вот проснулся, уже другим стал. Нет, это той же человек. А может, есть тут еще один такой чинник, то, что тут отбывается, идет под уплывом нашей соседки великой, и как раз на передне этих важных визитов и перш-наперш саланы, отбываются тут такие штуки в скале. Тут народ избиваются и садятся в турму, являются политзняволенные. Боже, кому-то это вельми выгодно. Кто-то хочет взорвать этот процесс либерализации, процесс сближения с Европой.
Господар Белявский, а вы чем тлумачите ту репрессивную политику, якая протягивается у Беларуси, не глядячи на объявление политики либерализации?
Сапраўды, мы однозначно зауважаем, что в апошнія месяцы ситуация с правами человека в Беларуси стала горшей, скажем, чем она была наприканці 2008 года, коли было певное такое холодное перамир'е, скажем так. Не было особливо никаких драматичных актов репрессий, якими вот означався уже студень-лютий 2009 года. Але, характеризуючи деяния белорусских владов в эти апошнія месяцы, я сказал бы, что основными прикметами их является это непоследовность, это недовер да сваіх партнёраў, з якімі яны ведуць перамовы. І гэта цудоўна каментуе Александр Лукашенко, які звычайна з'яўляецца архітэктарам адносінаў Беларусі з еўрапейскім звязам і ЗША найперш. Я нагадаю, снежні ён сказаў, што яны што думаюць, што я заглатну ты кручок і зараз буду скакаць як заяц. Мы будзем весці сябе годна. Это ёсць характарыстыка разумення працэса перамоваў з боку Лукашэнкі. Таксама ён сказаў, не адзін раз скардзіўся ў апошнія месяцы, што яны дабіваюцца змены ўлады, яны ўсё ведаюць да таго, да змены асноў, на якіх пабудавана наша ўлада. Бачна, што ёсць вялікі недавер да гэтых прапановаў і праграмаў, якія прапаноўваюцца еўразвязам. І сыходзячы з гэтага, мне падаецца, і наступаюць вось такія хвалі ахалоджання і хвалі вяртання да мінулых, не так даўніх, я сказаў, але ўжо мінулых сродкаў размоў, падаўлення вось актыўнасці палітычных апанентаў, тое, што мы бачым у апошнія месяцы.
Вось спадар Бялявскі адзначыў, што гэтае пытанне пра рэпрэсіі можна разглядаць у кантэксце тых перамоваў, таго дыялогу, які адбываецца зараз паміж афіцыйным Мінскам і еўрапейскім звязам. Мінулым тыднем у Мінск прыязджалі некалькі дэлегацый, асабліва важнай падзеяй быў візіт генсека Савета Еўропы спадара Саляны. І ўсё гэта адбываецца на фоне тых працэсаў, якія праваабаронцы адзначаюць як узмацненне рэпрэсіі. Цікавая апошняя заява міністра замежных спраў Чэхіі, краіны, якая зараз старшынюе ў еўрапейскім звязі. Ён сказаў, што калі Беларусь прызнае паўднёвую Асетыю і Абхазію, то распаўсюджанне праграмы «Усходняе партнёрства на Беларусь» будзе пад пытанне. І вось тут знікае такое цікавае пытанне. Чаму не з'яўленне палітзняволеных ставіць пад пытанне ўдзел Беларусі ў праграме «Усходняе партнёрства», а менавіта такая геапалітычная праблема, як незалежнасць гэтых каўказскіх самаабвешчаных рэспублік.
Леташні ваенны канфлікт Грузіі так спужаў Еўропу, што яна, канешне, зараз сыходзіць з вельмі такіх першасных, базісных асноў. Яна мяркуе і думае аб тым, каб не дапусціць, не аднавіць нейкія тут пытанні ў такім кірунку. Я думаю, што гэта правільна, што Еўропа накіравала свой інтарэс у гэтым накірунку, і яна зараз усё больш і больш глядзіць пільна за Беларусю. І, канешне, пытанне з правамі чалавека, яны адыходзяць уже на другасны план. Гэта рэал палітыка, гэта прагматычныя падходы, правільныя падходы, і таму трэба тут больш быць рацыянальнымі, менш эмацыйнымі, і тады гэта будзе маць больше плёна. Тая палітыка, якая была ад Еўропы, палітыка ізаляцыі, яна нічога не дала. Яна толькі адцягнула Беларусь, і 15 гадоў мы, па сути, страцілі.
Спадар Бялявскі, а вы як мяркуеце, ці з'явілася новае стаўленне еўрапейскага звязу да праблемаў дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі апошнім часам?
Мне падаецца, дзякуй Богу, не. Все ж такі стандарты праваабарончыя, стандарты дэмакратычныя ў адносінах да Беларусі, яны з'яўляюцца агульнаеўрапейскімі. Усё вельмі важна, што мы не маем тут нейкі двайны стандарт, што часам адбываецца ў адносінах з іншымі краінамі, у прыватнасці з Азербайджанам, вось, хаця трэба сказаць, што ў апошнія гады там мы значна пасунуліся працэсы дэмакратызацыі пасля таго, як Азербайджан ступіў у Раду Еўропы. Але тым не менш, што датычыцца Беларусі, мне падаецца, што наяўнасць палітычных зняволеных пытанне рэгістрацыі неўрадавых арганізацый. Нагадаю, што напрыканцы гэтага тыдня, на пачатку наступнага, будзе вырашацца пытанне рэгістрацыі грамадскага праваабарончага аб'яднання «Наша Весна», заснавальнікамі якімі з'яўляюцца актывісты праваабарончага цэнтру «Весна». І вось гэтае пытанне, яны з'яўляюцца лакмусавай паперкай адносінаў еўрапейскага звязу да Беларусі. І я не ведаю, ці разумеюць да канца сур'ёзнасць гэтага пытання беларускія ўлады, але мне бачыцца, што шансаў для уваходжання Беларусь у нейкія міжнародныя праграмы, тыпа праграмы еўрапейскага партнёрства, якая з'яўляецца сапраўды шансам для ўсіх 5 краінаў, каму яна прапанавана. Гэты шанс становіцца для Беларусі ўсё меншым і меншым, і я не выключаю, што тыя санкцыі, якія былі ўведзены супраць беларускіх чыноўнікаў і прыпыненыя ў кастрычніку мінулага года, у красавіку яны зноў пачнуць працаваць пры такіх паводзінах беларускіх уладаў.
Прагучала экспертыза свабоды з удзелам кіраўніцы зарэгістраванага у Літве праваабарончага альянсу Людмілы Грозновай і віцэ-прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алеся Бяляцкага. Вёў гутарку Валер Карбалевіч. Ну а зараз раскажам пра яшчэ адну заўтрашнюю перадачу.
Ці ёсць жыццё на Марсе? Гэтае старое пытанне ў Беларусі мае станоўчы адказ, бо Марс – гэта вёска ў Дзяржынскім раёне. Жыцця там, праўда, не надта шмат, бо на Марсе дажываюць свой век некалькі пенсіянераў. Але ўсё ж касмічная назва не магла не адбіцца на іхных думках і настроях. Марсіянскія старыя мысляць маштабамі планеты. Пра Марс слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свободы».
Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Hotbird» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 мегагерцаў. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.